«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». П'ятниця, 12 серпня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Цього вечора у нас такі теми. Чому апеляційний суд відмовився розглядати скаргу захисту Юлії Тимошенко про її арешт?
Я просив суд відмовити у прийнятті апеляції до розгляду по суті. Тому що це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України. Окреме оскарження подібних судових рішень.
Чому тема громадянства Леоніда Черновецького викликає занепокоєння?
Звичайно, дуже зручно мати подвійне громадянство, і в випадку загрози відповідальності одразу ж можна опинитися за кордоном під захистом іншої країни. Це спосіб уникати відповідальності в Україні.
Про це і більше далі у передачі. Після випуску новин з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Отже, як ви вже чули, апеляційний суд відмовився розглядати скаргу на арешт колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Її захист заявив, що звернеться до Верховного суду, а також до Європейського суду з прав людини. Детальніше наступними хвилинами про це у «Свободі сьогодні». Тим часом у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що закриття в Росії кримінальної справи проти бібліотеки української літератури в Москві та її директора Наталії Шаріної. В МЗС України нагадали, що цю кримінальну справу порушили в грудні 2010 року у зв'язку з нібито поширенням у бібліотеці літератури екстремістського характеру. Позачергові сесії Рівненських обласної та міської рад, на яких очікувалося ухвалення звернень до народу України з приводу посилення політичних переслідувань в Україні, не відбулися, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Депутати від партії «Батьківщина» оформили заявку на проведення сесії Рівненської обласної ради на двох окремих листах. Під одним підписалося 18 б'ютівців, під іншим – 10. В результаті виконавчий апарат ради порахував депутатів нарізно і відмовився скликати сесію через недостатню кількість ініціаторів. Так само для відкриття сесії Рівненської міської ради забракло одного депутата. У горах Північної Осетії на російському Кавказі зірвалися в цейську ущелину при спуску з гори Увілпата двоє альпіністів із групи зі Львова, повідомили в п'ятницю місцеві регіональні органи Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. За повідомленнями, для пошуку тіл загиблих працює пошуково-рятувальний загін, який продовжить ці пошуки зранку в суботу. До подій у світі. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон виступила з різкою критикою президента Сирії Башара Аль-Асада.
President Assad has lost the legitimacy to lead, and it is clear that Syria would be better off without him.
Президент Асад втратив легітимність як керівник, і очевидно, що Сирії було б краще без нього, заявила Клінтон. За її словами, невпинна жорстокість режиму Асада викликає гостру реакцію міжнародної спільноти і дедалі більше засудження. І США намагатимуться перетворити цей консенсус на ще сильніший тиск на режим Асада та його ізоляцію. Із Сирії сьогодні повідомили про загибель протягом дня ще не менш як 11 демонстрантів у перебіг на операції війська проти учасників противладних протестів. Про ці протести і дальшу реакцію у світі слухайте в передачі «Свобода сьогодні». Британська поліція повідомила, що в країні арештували понад 1900 людей у зв'язку з заворушеннями в Лондоні та інших містах країни. Близько 900 із них уже висунули звинувачення. Суди в Лондоні, Бірмінгемі і Манчестері працюють цілодобово, щоб впоратися з напливом справ про масові заворушення, грабунки і підпали, які спалахнули в суботу в Лондоні і поширилися на інші міста країни, і внаслідок яких загинуло 5 людей.
Дякую, це був Сергій Драчук з випуском новин.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Апеляційний суд відмовився розглядати скаргу захисту Юлії Тимошенко на рішення Печерського райсуду про її арешт. Відповідне рішення ухвалила суддя Ольга Єфімова. Вона зазначила, що згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу, постанова Печерського суду про зміну запобіжного заходу для Тимошенко з підписки про невиїзд на взяття під варту не може бути оскаржена в апеляційному порядку, тому суд ухвалив рішення не приймати скаргу до розгляду по суті. Присутні в залі депутати зустріли це рішення скандуванням «Ганьба», а суддю назвали злочинцем у мантії. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Більшу частину засідання апеляційного суду Києва, де розглядалася скарга захисту Юлії Тимошенко на її арешт, представники преси не бачили, оскільки бійці підрозділу «Грифон» не пропускали журналістів до зали засідань. Перед початком охоронці попередили, що зала маленька і для охочих увійти є тільки 21 місце. Водночас, коли почали запускати людей, частина місць уже була зайнята. Відтак до зали потрапило лише близько 10 журналістів. Люди, що назвалися співробітниками суду, були присутні на засіданні до перерви, але коли суддя Ольга Єфімова пішла до кімнати для нарад, депутати та прес-служба БЮТ підняли питання про те, на яких підставах у залі перебуває близько 10 співробітників суду та які функції вони виконують. Після цього частина співробітників суду залишила залу, але кілька людей, опустивши голови, мовчки продовжували сидіти на своїх місцях. Відтак до зали потрапили ще кілька журналістів. Крім того, суд заборонив фото і відеозйомку засідання. Після перерви суддя Ольга Єфімова оголосила про відмову від розгляду по суті скарги. Захисник підсудної Микола Сірий припустив, що таке рішення могло бути нав'язане суду.
Це рішення було написано за межами цього суду, це абсолютно однозначно. В Україні немає судової системи, панує свавілля, немає взагалі причин говорити про верховенство права.
Утім, прокурор Віктор Клименко запевнив Радіо Свобода, що у Кримінально-процесуальному кодексі немає норми про розгляд апеляції про звільнення з-під варти.
Я просив суд відмовити у прийнятті апеляції до розгляду по суті, тому що це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України. Окреме оскарження подібних судових рішень.
Це підтвердив і професор Інституту держави і права імені Корецького Олександр Костенко.
За чинним законодавством вирішує та інстанція, яка приймала постанову про застосування цього заходу запобіжного. Це не відповідає сучасним стандартам, які є у світовому товаристві. Потрібно, щоб будь-яке рішення могла б знайти спосіб оскарження. Законодавство тлумачиться волюнтаристськи, свавільно.
Адвокат Юлії Тимошенко Юрій Сухов сказав, що скаржитиметься до Верховного суду і Європейського суду з прав людини. Судове засідання щодо апеляції на арешт відбувалося без самої ув'язненої. Юлію Тимошенко не привезли з слідчого ізолятора, незважаючи на те, що вона напередодні подавала відповідну заяву до суду і до керівництва СІЗО. Утім, прихильники Тимошенко зібралися біля апеляційного суду Києва. Вони тримали прапори з символікою БЮТ та партії «Батьківщина», національні прапори, портрети Юлії Тимошенко, квіти та транспаранти «Гетьбанду від влади». Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про інший суд, Господарський суд Криму, який підтвердив законність рішень судів про передачу Україні маяків Чорноморського флоту Росії. В зв'язку з цим Департамент Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України має розпочати вилучення маяків у російських військових. Про це повідомила київська газета «Діло». А з нами на зв'язку Володимир Притула. Володимире, я вас вітаю. На які саме маяки та гідрографічні об'єкти претендує українська сторона?
Доброго вечора. У цьому випадку мова йде про 6 маяків: передній і задній Інкерманський, Айтодорський, Херсонецький, Ялтинський і маяк Сарич, а також дві радіонавігаційні станції Євпаторійського і Тарханкутського маяків та інше обладнання на Кримському узбережжі. Раніше Севастопольський господарський суд ухвалив рішення про вилучення з користування Міноборони Росії 77 навігаційно-гідрографічних об'єктів в адміністративних межах міста Севастополя, і воно набуло законної сили, як і рішення Херсонського господарського суду про вилучення радіонавігаційної станції «Марс-75» в Генічеську. Всі ці об'єкти мають бути передані державному підприємству «Держгідрографія» Мінтранспорту України, яке з 1998 року домагається повернення їй гідрографічної навігаційної системи в Криму. Експерти аналітичного безпекового центру «НОМОС» у Севастополі пояснили, що за базовою угодою з розподілу Чорноморського флоту від 1997 року Україна мала отримати всі маяки та інші навігаційні об'єкти в Криму. На практиці ж вийшло так, що окремої угоди досі немає, а Чорноморський флот Росії так і не віддав українській стороні жодного об'єкту навігації, за винятком Ялтинського маяка, якого українська сторона зуміла повернути у 2006 році. Разом з тим, 1 січня 1998 року російське оборонне відомство офіційно попередило всіх мореплавців, що Росія від цієї дати зняла з себе відповідальність за безпеку мореплавства вздовж узбережжя Криму. Людмило?
Володимире, а наскільки реально є те, що зараз російські військові виконають рішення українського суду?
Протягом 2005-2007 років українська сторона активно намагалася повернути навігаційні об'єкти в Криму. Однак російські військові тоді тільки посилили їхню охорону і прогрозили застосовувати зброю у випадку силових спроб відібрати маяки. За неофіційними даними, і цього разу командування Чорноморського флоту Росії теж підвищило заходи безпеки на контрольованих росіянами навігаційних об'єктах і збільшило там кількість військовослужбовців. Разом з тим, телефони групи інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії в Севастополі весь день не відповідали, каже керівник Севастопольського центру «Номос» Сергій Кулик.
Рішення суду абсолютно справедливе і законне, але на сьогоднішній день діями виконавчої служби повернути маяки навігаційне обладнання в Україні навряд чи вдасться. Це можна буде зробити тільки після досить, на мій погляд, довгих переговорів на рівні урядів і президентів України і Росії.
Отже, так вважає Сергій Кулик. На зв'язку був Володимир Притула із Криму. Більше читайте на сайті Радіо Свобода.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
Тема подвійного громадянства в українському інформаційному просторі виникає періодично. І останній привід для цього обговорення дали ізраїльські ЗМІ, які оприлюднили інформацію про те, що чинний київський міський голова Леонід Черновецький має не лише українське, але і ізраїльське громадянство. Тема набула резонансу, і опозиційні політичні сили поставили вимогу про те, що в Києві потрібно провести дострокові вибори міського голови, що це є порушенням і є потреба змінити ситуацію. Юрій Кармазін, народний депутат від НУНС, і Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика», поділилися своїми думками на цю тему з Дмитром Шурхалом у передачі «Ваша свобода». Ми почуємо уривок.
Попри відому тезу, що в Україні є єдине громадянство і подвійне заборонено законом, з'ясували, що фактично подвійне громадянство в Україні не заборонено і відповідальності за нього не передбачено. Ось що каже керівник відділу громадянства Міністерства внутрішніх справ України Ірина Фадієва.
Нашим законодавством прямо
не заборонено мати громадянство іншої держави. У нас просто інше громадянство не визнається. Періодично виникає питання, що на державну службу не можна приймати осіб, які мають подвійне громадянство. Зараз, наскільки мені відомо, у жодній анкеті при прийомі на роботу немає запитання про подвійне громадянство. Є лише запитання, чи є ви громадянином України.
Пане Кармазін, запитання до вас, як до народного обранця, як до законотворця з дуже великим стажем. Те, що в Україні єдине громадянство, виявляється, що це питання є доволі неврегульованим. Як так сталося?
Яке ще треба законодавче регулювання, коли Конституція є нормою прямої дії? Якщо в статті 4 Конституції чітко записано, в Україні існує єдине громадянство. Крапка. Яке ще може бути анкета про подвійне, потрійне і так далі. Як один із авторів Конституції, я свідчу вам, що ми закладали зовсім інше тлумачення, і воно ні в кого не викликало сумніву.
Пане Матвієнко, на вашу думку, чому така склала ситуація, що досі важливу чи не важливу, на вашу думку, норму не розтлумачили однозначно?
Ну, по-перше, коментарі представників Міністерства внутрішніх справ в даному разі були цілком коректними. Справді, Конституція не допускає подвійного громадянства. Водночас, ми розуміємо, що українська влада, влада в сукупності, являє собою джерело неформального збагачення для її носіїв. Часто за таке неформальне збагачення наступає відповідальність. І тоді подвійне громадянство, особливо тих країн, законодавством яких, як Ізраїлю, наприклад, передбачено, що своїх громадян за будь-яких обставин іншим країнам вони не видають, звичайно, дуже зручно мати подвійне громадянство, і в випадку загрози такої відповідальності одразу ж можна опинитися за кордоном під захистом іншої країни. Це спосіб уникати відповідальності України.
Це був уривок із передачі «Ваша свобода». Кожен десятий українець вирішив працювати за кордон, свідчать незалежні дослідження. Більшість із них не повертається жити на батьківщину через низькі зарплати та погані умови для бізнесу. Про це свідчать експерти. Натомість у Державній службі міграції запевняють, що ситуацію змінить урядова програма соціальної адаптації мігрантів, які захотіли повернутися. Про це більше розповість Євген Солонина.
Андрій, мешканець Запоріжжя, працював у Польщі садівником понад 6 років. Він один із небагатьох, хто повернувся додому.
Жити можна було, нормально. Чому повернувся? Буквально починають снитися наші убиті дороги, наші степи, і дуже скучаєш. Був випадок, коли хлопець із Донбаса через півроку перебування за кордоном, він каже: Андрій, у тебе щось українське є? Якби мені півроку тому сказали, що я буду плакати, коли чую українську пісню, каже, я б ніколи не повірив. Більшість із наших, чому вони не хочуть повертатися в вітчизну? В Україні практично неможливо прогодувати свою сім'ю, заробити, якось розвинутись.
На сьогодні 1,5 мільйона українців працюють за кордоном близько року, ще 3 мільйони упродовж декількох років. Такі дані наводить Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. Директор інституту, академік Елла Лібанова, наводить схему структури української трудової міграції.
До Росії переважною мірою їздять мешканці східних областей України. Друга половина їздять до країн ЄС. Це Італія, як це не дивно, маленька Чехія. Трошки менше їздять до Польщі і значно менше їздять до Іспанії, Греції, Португалії. Вони просто вже не бачать собі іншого способу життя, крім участі трудових міграцій. Це дуже небезпечне явище, тому що відповідним чином формується світогляд у їх дітей.
Елла Лібанова визнає, що заробляти гроші за кордон їде найбільш освічена та ініціативна частина українського народу. Є декілька причин того, що українці воліють не повертатися з-за кордону, вважає керівник соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
У нас найнижча зарплата в Європі. У нас один з найнижчих рівнів ВВП на душу населення. Україна – одна з найгірших країн по критерію легкість ведення бізнесу.
Державна міграційна служба України виступила одним із ініціаторів плану заходів із суспільної інтеграції мігрантів, що повернулися, повідомив директор департаменту цього відомства Ігор Чебан.
Дана програма передбачає адаптацію людей, які повертаються по всім напрямкам. І це навчання, і робота, працевлаштування. Тобто там дуже багато органів, які виконують цю роботу. Мінмолодь спорту, Мінкультури, МВС, Мінсоцполітики, Мін'юст, МЗС, Мінекономіки, всі.
Утім, незалежні експерти вважають, що не варто очікувати змін на краще доти, доки в Україні не почнуться реформи, спрямовані на те, щоб роботодавцю було вигідно підвищувати платню працівникам. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поставили перехожим Києва запитання, чи готові ви повернутися, якщо би знайшли роботу за кордоном? Ось що ми почули у відповідь.
Так, я вважаю, що краще бути в відданій своїй країні. Я тільки за це. Я все ж залишусь тут, в Україні.
Якщо там будуть більші перспективи, то не буде повертатися сюди.
Можливо, якщо перспективна робота, то можна було б залишитись. Ну, тому що у нас що тут в Україні? Нема ніякого просвіту, як то кажуть.
Особисто я готовий повернутися додому, тому що в мене тут є багато чого того, що мене тут тримає. Не збираюся за кордон. Але ось в мене кум мій, він працює в Західній Німеччині. Він казав, я поїду, зароблю на квартиру і приїду. Тут працював викладачем в університеті Шевченка, кандидат наук, але він за 3 роки передумав. Він каже, я краще в Німеччині куплю квартиру. Він не бачить перспективи, тим більше при сучасній владі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми розповімо про протести в Сирії, про європейські фондові індекси, про нові відкриття вчених і про все це після рекламки.
Ранкова «Свобода» – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
А ми з вами у нашій з вами свободі сьогодні. П'ятниця стала фокусом тисячних протестів сирійців проти режиму Башара Асада. Сотні тисяч громадян цієї країни вийшли після п'ятничної молитви у свято Рамадан на вулиці, щоб продемонструвати свою незгоду з кривавими діями влади. Подробиці від Василя Зілгалова.
Сирійські сили безпеки сьогодні почали стріляти по людях, що лише вийшли з мечеті в місті Дейр-аз-Зор. Люди зі страху кинулися тікати у різні кінці. Внаслідок стрілянини загорілися кондиціонери мечеті, спалахнула пожежа. У місті Хама після п'ятничної молитви на честь Рамадану сили безпеки вбили щонайменше 2 учасників протестів. Убиті серед демонстрантів є і в інших містах Сирії. Сирійські джерела в Лондоні інформували, що лише в Хамі і Хомсі в антиурядових демонстраціях цього п'ятничного завтрашнього дня Рамадану брали участь десятки тисяч протестуючих. Влада Дамаска заборонила засобами інформації висвітлювати перебіг протестів. По всій Сирії чути цього дня стрілянину і гул невдоволення та опору масовим арештам. Група сирійців під назвою «Сирійська революція» 2011 року закликала громадян через Фейсбук до масових виступів проти режиму Асада у цей емоційно піднесений час п'ятниці Рамадану. Автори звернення закликали не здаватися перед репресіями і наголосили, що стають на коліна лише перед Аллахом. Держсекретар США Гіллари Клінтон напередодні звернулася до лідерів Китаю, Росії та Індії, переконуючи їх підтримати міжнародне посилення тиску на президента Сирії. Вона наголосила на необхідності суворих санкцій проти Башара Асада.
Для посилення тиску на Асада ми повинні зробити все можливе, зокрема піддати санкціям нафтогазову галузь Сирії. Ми хочемо бачити тут активнішу Європу. Ми також бажаємо, щоб і Китай здійснював кроки разом з нами. Також закликаємо і Індію, бо Індія та Китай мають значні інвестиції в енергетичні галузі Сирії.
Президент США Барак Обама спілкувався напередодні по телефону з прем'єром Туреччини Ердоганом, котрий щойно повернувся з Сирії, де закликав Асада переходити до реформ. Обама також готовий, як кажуть у Вашингтоні, вперше чітко закликати Башара Асада добровільно залишити посаду. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейські фондові індекси сьогодні продовжили падіння, незважаючи на спроби відновити довіру інвесторів. Чи винні у цих потрясіннях кредитні агенції? У світі лунають діаметрально протилежні оцінки, які вивчала Мар'яна Драч.
Міжнародні кредитні агенції різко критикували за їхню роль у роздмухуванні іпотечної кризи 2008 року. Американська комісія, яка досліджувала витоки кризи, вирішила, що три головні рейтингові агенції – Standard & Poor's, Moody's і Fitch – відіграли ключову роль у фінансових потрясіннях, які почалися три роки тому. На горіхи фінансовим спостерігачам дісталося за те, що вони невірно оцінили цінні папери, пов'язані з іпотеками. Після того, як агенція Standard & Poor's на початку цього місяця вперше в історії знизила кредитний рейтинг Сполучених Штатів, то Міністерство фінансів у Вашингтоні не забарилося з відповіддю. Голова відомства Тімоті Гайтнер звинуватив спостерігачів у грубій помилці.
Вони продемонстрували кричущу відсутність знання про ази американської фіскальної математики і дійшли хибного висновку.
Standard & Poor's пояснює, що оцінює не лише спроможність Сполучених Штатів оплачувати рахунки, але й політичну волю це робити. Британський професор Тімоті Сінклер досліджує роль кредитних агенцій у світових фінансах. Якби їх не критикували, він вважає, що вплив таких структур сьогодні сильний, як ніколи.
Їхні оцінки, як виглядає, мають найбільше впливу, і їх найбільше бояться за всю столітню історію.
Тімоті Сінклер пояснює це тим, що банки замість посередників стали учасниками фінансових ринків, не завжди компетентними, а інвесторам треба мати бодай якісь орієнтири. Тим часом образа на кредитні агенції звучить не лише за океаном. У Європі знизили рейтинг трьох держав Єврозони – Греції, Ірландії та Португалії. Комісар Євросоюзу з внутрішніх ринків Мішель Барньє восени обіцяє оприлюднити жорсткі вимоги до кредитних агенцій. Зокрема, він виступає за прозорість їхньої методики. Але впливовий британський журнал «Економіст» захищає роль таких структур. Глядачі цитують дослідження Міжнародного валютного фонду, яке доводить, що агенції були відносно непоганим індикатором ризику дефолту окремих країн. Як зауважує економіст, кредитні агенції щонайменше за рік наперед знизили до найменшої позначки рейтинги всіх країн, які зазнали дефолту середини 70-х років. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Минає рік із того часу, як на Одещині вибухнув скандал навколо Новосавицького психоневрологічного інтернату, де від побоїв загинув тоді один із підопічних. Якою ж є ситуація сьогодні? Дізнавалася Анастасія Москвичева.
Колишнього директора Новосавицького інтернату Валентину Стукало досі судять. 4 роки умовно отримав тамтешній лікар Григорій Ткачук. Окрім того, після року ув'язнення незабаром звільнять з-під варти санітара, звинуваченого у побитті хворого, після чого той помер. Тим часом на примусове лікування до закритого закладу у Дніпропетровську відправлено 3 інших мешканців інтернату, серед яких є Андрій Баранов, який, власне, і повідомив правозахисників про вбивство. З'ясувати, що там насправді трапилось, практично неможливо. Колишня директриса інтернату, навіть усунута з посади до грудня минулого року, продовжувала працювати у закладі, зауважує Максим Мілецький, представник Асоціації з питань захисту прав дітей та інвалідів. Він говорить про кругову поруку, за допомогою якої вдавалося приховувати такі випадки. Поряд з інтернатом є окремий підпорядкований йому цвинтар. Тож те, що загиблого Юрія Волченка дійсно били, вдалося довести тільки після ексгумації тіла.
З усіх ребер неушкодженим залишилося тільки одне. Голова була, наче 2 футбольні м'ячі. Так вона розпухла від ударів. Цей факт приховали.
Як зазначає новий директор закладу Олексій Кравченко, в інтернаті з його приходом скасували карцер, де утримувалися порушники режиму, 7 підопічним відновили паспорти, а серед штатних співробітників з'явився дипломований психіатр. Раніше працював лікар іншого профілю, який, однак, призначав хворим сильнодіючі препарати. За словами Валентини Павлюченко, начальника відділу планування і контролю надання соціальних послуг при Міністерстві соціальної політики, після Новосавицького скандалу міністерство здійснило перевірку інтернатних закладів по всій Україні, за результатами якої звільнили близько 500 осіб. Крім того, з цього року за кожним з інтернатів стежить громадська рада і по 2 співробітників МВС, зауважує вона.
Люди вбивають, люди страждають, знущаються, все. Це життя. Але чомусь за дітьми, які проживають у такі наші тяжко неповносправні діти в сім'ях, нагляду немає ніякого. Весь контроль спрямований саме на заклади соціального захисту населення.
Однак дрібні зміни малоефективні без докорінного реформування галузі, стверджують правозахисники. Зі слів помічника голови Одеської громадської організації Комітету з боротьби з організованою злочинністю та корупцією Тетяни Макарової, в інтернатах для неповносправних можуть утримувати цілком здорових людей. Просто досягнувши повноліття, вони залишаються непотрібними українському суспільству. Для них немає ні роботи, ані житла. Крім того, правозахисниця зазначає, у будинках для престарілих можна зустріти 20 і 30-річних. Це люди із довідкою, які допомагають там, а насправді виконують різні складні ремонтні роботи, не маючи змоги залишити заклад. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша щотижнева рубрика «Сайнс. Наука».
Ризик ракових захворювань у жінок, снід у мусульманських країнах і вода на Марсі. Про це пишуть у наукових публікаціях, які читав Олег Собоярко.
Виявляється, ріст сам по собі – це далеко не мирна категорія. В ньому переховується досить небезпечний заряд. Американська газета «Нью-Йорк Таймс» розкрила одну із таємниць росту з висновком, що у жінок високого росту істотно збільшується ризик ракових захворювань. Авторами цього відкриття стали дослідники Британського університету в Оксфорді. Вони дослідили загалом 1 200 000 жінок. Учені зафіксували, що після росту 152 сантиметри кожні наступні 10 сантиметрів збільшували ризик ракових захворювань на 16%. А тепер про інший світ і іншу хворобу. Та ж таки газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє, що істотно зросла кількість захворювань на снід у багатьох країнах мусульманського світу. Згідно з дослідженням, щонайменше від 2 до 3% чоловіків у регіоні є гомосексуалістами. Серед водіїв, в'язнів і безпритульних дітей спостерігається особливо високий відсоток захворювання снідом. Дослідження, зокрема, згадує насамперед такі густонаселені мусульманські країни, як Пакистан і Єгипет. Міжнародні організації охорони здоров'я також свідчать, що в мусульманських країнах зафіксований найбільший у світі рівень дефектів серед новонароджених дітей. Однією з основних причин є традиційна підтримка мусульманських шлюбів між двоюрідними родичами, чому місцеві уряди воліють ніяк не перешкоджати. І нарешті зовсім інше. Давайте відірвемось від земних проблем і страхіть, щоб звернути увагу на більш вищу матерію. Світові агентства новин не припиняють повідомляти про те, що групі американських учених врешті-решт вдалося отримати переконливі докази присутності води на Марсі. Про це, зокрема, пише газета «Вашингтон-Пост». Учені наполягають, що вода як така є дуже важливою ознакою існування життя, сподіваючись віднайти паралельні до земної кулі життєві світи. З віднайденням води на Марсі ми вже істотно наблизились до наших побратимів у відкритому небі. Честь і хвала! Якщо ми так наполегливо їх шукаємо, то можна припускати, що і вони шукають нас. До зустрічі! Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
І я кажу вам до зустрічі, Людмила Ванник. Це була програма «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA».